Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u zpráv bez cenzury, bez politické korektnosti, tak jak jsem je stihl připravit, tedy po další době, co jsme se neviděli a neslyšeli, zde na Bez cenzury TV, tedy na YouTube, taktéž na Odyssey, tam Studio Kadaň hledejte, a také v archivu, zvukový záznam najdete v archivu Svobodného vysílače CS, takže já i Cikin vás už teď zdravíme a koukneme se samozřejmě na ty zprávy, informace, a když taky komentáře, ale ty většinou nejsou třeba, ale víte, že se tomu neudržím a neubráním, když je to totální idiocie zpráva nebo sdělení nějakých politiků a tak dále, tak holce nedá nic dělat. Ano, Cikinku, já vím. A tedy koukneme se na dnešek 22. dubna léta páně 2026, tedy jejich to kalendáře gregoriánského. Důležitá informace, koukneme se na zprávy z domova, speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině, taktéž Ruská federace, nějaké zprávičky, zajímavé zprávičky tam mám z Evropy, z Gejropy a také ze světa a jo, ještě Blízký východ. Poznamenám na začátek, že ničemu zde nemáte věřit, vše si tedy prověřujte z několika nezávislých to zdrojů, že ano, v úvozovkách, a válka je vůl, to je mé prohlášení, a zabíjení lidí lidmi je svinstvo. Cikin, nehlíbej mi tady lampičkou. Tak, jdem se na to vrhnout. Poznámka pro dnešek, který aktuálně, kdo můžete dorazit, ještě to budu opakovat, teď se mi tam volal do Chcimíru. Takže moc Chcimír, ulice Jana Evangelisty Purkyně, já to tady kouknu. Jana Evangelisty Purkyně 274 v Mostě, tady u nás, severozápad Čech, v České republice, je to v té ulici kousek od nemocnice. Tak, debata tedy se Soňou Pekovou dneska od 18. hodinky, více na našem profilu, přijďte a buďte u toho. Takže se koukneme 6 let poté, covidák v akci, pandemie, největší to podvod tisíciletí podle mě a další věci, takže jste všichni tady do Mostu zváni, my tam dorazíme. Nuž, jdeme se tedy kouknout i dále, koukneme se na to, co se děje, nechci to dneska natahovat, i když mám toho hodně, takže my se koukneme na tady ty zajímavé věci, koukneme se na 20. dnešní, tedy 22. ještě nevyšel Final Word od Erika Besta, jelikož ale brž asi se teprve připravuje, tak se jdeme kouknout i na tu ten. Já to tady zkusím nějak zvětšit, ale vůbec teda nevím jak, protože je tady zase nějaké divné formátování takovýchto stránek, no tak to asi nepůjde to roztáhnout, nevím. Dějou se tady věci. Nevím. Nechám to, jak to je. Počkejte, ještě bych to mohl zkusit takhle. Je to zkrátka. Jo, to už bude lepší. Je to zkrátka na prco stránka, to jiné formátování. Tak necháme Erika, koukneme se, to nemám v textové přípravě, takže se mrkneme sem. ODS, tedy na Tajvanu, na vedlejší koleji. Tehdejší, totiž čínský velvyslanec Zhang Jianmin, v září roku 2019 prohlásil, že současné bilaterální vztahy se nacházejí v nejplovnějším období své historie. Jako příklady značek, pro něž Čína představuje největší zámořský trh, zmínil Škoda Auto, Home Credit či výrobce klavíru Petrov. No a o 3 měsíce později jeho velvyslanectví uvedlo tytéž společnosti ve výhružném dopise zaslaném kanceláři, tedy prezidenta republiky Miloše Zemana, tedy České republiky, kde se píše, že české podniky s ekonomickými zájmy v Číně budou muset platit, pokud předseda senátu, tehdy Jaroslav Kubera za ODS, plánovanou návštěvu Tchaj-wanu uskuteční. Ten ale krátce poté zemřel, ale jeho nástupce Milošek Vystrčil z ODS cestu nakonec podnikl a nyní plánuje další. Škoda Auto i Home Credit ze skupiny PPF se od té doby tedy z Číny stáhly a prezidentka firmy Petrov před rokem prohlásila, že se jim tamní podnikání úplně nevrací. ODS, tedy kdysi strana podnikatelů, nadále upřednostňuje hodnotová gesta před pragmatismem. V praktické rovině to znamená, že pravděpodobně nebudeme součástí, a teď poslouchejte, zásadního geopolitického posunu v globálním světovém řádu, který nyní probíhá. A my to vidíme všude samozřejmě. Zástupná válka na Ukrajině, že ano. Teď samozřejmě Irán, Libanon a další, že ano. A ty konflikty tady jsou a ten svět se zkrátka mění. No už ale jdeme se kouknout na včerejší. Já ještě poznamenám. A Marcelky měly a Marcelové měly jmeniny, takže to i mám res, musím poblahopřát. Saši, Alexandry tedy a Ervíni měly jmeniny v úterý a Evženie a Slavomírové dnes, takže všem přeji nej. Jak říká Peťa od nás tedy, tak Studio Midgard, promořujte se, objímejte se, líbejte se. Zkrátka, to je to nejlepší, co můžete pro své zdraví udělat a ne se nechat napíchat nějakým covidákem v podobě mRNA srágor. I právě o tom bude ta dnešní debata v Chci míru. Tak, dialog s Bertem Posseltem, jdem se na to kouknout. Jako hlava sudet do německého Landsmannschaftu musí Bernd Posselt pečlivě volit svá slova. Poté, co skupina v únoru 2015, no skupina, to je politický hnutí pomalu, revidovala tedy své stanovy, Posselt své členy tedy informoval, že opětovné získání vlasti bylo vypuštěno, protože bylo chybně vykládáno jako snaha po změně hranic a dosažení kolektivního přesídlení. Zdůraznil však, že neotřesitelné principy národní skupiny zůstávají, včetně práva na vlast a na nápravu minulých křivd. Nadále požaduje zrušení Benešových dekretů, hlavně článek tedy 4 jejich zásadního prohlášení. Těch dekretů prezidenta republiky je přes 100, dámy a pánové, jo, to nejsou 1 nebo 2, abyste o tom věděli. No a za tímto tedy účelem vyzývám Bernd vyžraný Posselt k přímým rozhovorům se zástupci českého národa. Květnová akce v Brně bude dle jeho příslibu oslavou společné kultury, rozmanitosti, otevřeného dialogu a porozumění. Posseltovým heslem pro zrušení Benešových dekretů a dosažení nápravy je dialog. No, petice na podporu brněnské akce, kterou propagují Tomáš Fašoun Halík, nikdy nevysvěcený kněz, Pavel Rychetský, Milan Uhde, už tato jména by vás měla. Dámy a pánové, pokud máte mozek v hlavě, alespoň 2 bunky v něm funkční, tak by vám měla už blikat červená kontrolka, že to je svinstvo nad svinstvo. Tak jo, ještě jednou Tomášek Halíků, Pavel Rychetský a Milan Uhde, mimochodem Tomáš Halík měl být vysvěcen na toho kněze taky někde v Německu za německý prachy. No a další tedy hovoří o odvaze pořadatele festivalu Meeting Brno zapojit se do dialogu. No, ta paní šňupající, co to tam vedla na té radnici, tak ta už odstoupila, že ano, nejdřív popřela, ne, to není kokéš. To máme jenom od ukáček, co nám přivezli od Volodymyra Šňupanskýho. Ne, to byl kypřící prášek. Já jsem tady kolegy učila, jak se peče, že jo. No, pak to přiznala a teď odstupuje. No, takže tu paní bych teď musel tady ve starších zprávách z minulého týdne, které jsem měl nachystaný a neodvysílané, tak zkrátka tam to taky máme. No, takže tady ti šmejďáci. Meeting Brno, to jenom abyste věděli, já jsem tady chtěl něco najít, protože mi lidé posílají hodně věcí ohledně právě no, tak ono se to teď samozřejmě neobjeví, tak nic, jedeme dál, Martine, nebudeme zdržovat, vy si to sami dohledáte. Samozřejmě ten jak Ivan Noveský, tak ještě, no, Václav Štěpán, energetici. Hlavně pan Štěpán se k tomu vyjadřoval, ta videa jsou také, ty krátké, já nevím, kolik to má, minutku, dvě, ohledně sudu do toho německého Landsmannschaftu, ale měla by být, dámy a pánové, chystána nějaká jízda. A já jsem teď zapomněl, to byl Martin, který mi to posílal, měl na to dotazy, ale já to teď na potvoru nenajdu. Takže až to dohledám, tak v pátek bych udělal další zprávy, tak vám to tam oznámím, protože se chystá protestní jízda. Tak uvidíme, jestli se tam uvidíme. A jdeme se kouknout na naše politiky, kteří tvrdí, že bojujeme s Ruskem. Tak proč se jim tohleto nelíbí? Jdeme se na to vrhnout, lištičku necháme lištičkou. A jdeme se na to vrhnout. Tak, nejsou krásný, jsou krásný ty zvířata. Ta zvířata jsou krásná. Tak, aby mě někdo nepeskoval za češtinu špatnou. Tak se na to koukneme. Ministr Macinka rozhodl o předvolání ruského velvyslance, to je k 20. k pondělku. Samozřejmě, předvolat a tam si to vysvětlíme. A tam nám bude vysvětleno, buď se zbavíte těch ukrajinských šmejdů, který tady vyrábějí zbraně, jen zabíjejí naše v úvozovkách, tedy ruské lidi, nebo vám to srovnáme se zemí, konec, tečka. Tak, to je samozřejmě na to, co uváděl VK, co jsme vám tady říkali, co teď rezonuje aspoň českým alternativním internetem. Zkrátka to, že byly evropské země varovány, že už to takhle dál nejde. Nuž, jak to tady máme na obrazku docela dobrý, i když to tam nevidíme celý, že ano, tak jako vždy. Tak ačkejte, já to takhle, takhle, teď už to tam uvidíte. Dobrý, akorát je tady ten blbej proužek, tak já teď si nic neudělám asi, dámy a pánové. No nic, to bych si tady s tím furt musel hrát. Na to nemám lidi, dělám to tady sám. Takže Macinka si předvolal v pondělí ruského velvyslance kvůli publikaci tamnějšího ministerstva obrany a ve zprávě českých podniků, já bych to dal do úvozovek třikrát, které vyvolávají útočné, no asi vyrábějí, ne, útočné drony pro kyjevský režim. Cituji, velvyslanci Alexandru Zmejevskému, který byl dnes v 10 hodin vyjádřen důrazný protest, to se uvádí v tiskové zprávě Českého ministerstva zahraničí. Ruský velvyslanec protest odmítl s tím, že používání dronů české výroby je namířeno proti civilnímu obyvatelstvu a civilní taktéž i infrastruktuře, konec tečka. Cituji, tím, že Česká republika zásobuje ukrajinské ozbrojené formace vojenskou produkcí, se spolu s dalšími evropskými zeměmi, které postupují stejným způsobem, stále hlouběji zapojuje do konfliktu na Ukrajině. To se tedy uvádí v prohlášení Zmejevského ruského velvyslanectví. Tak, podle velvyslance je prohlášení ruského ministerstva obrany vážným varovným signálem. Veřejnost západních zemí by měla být informována i o možných rizicích. Co vám tady říkal ten, co vysílal ty signály, furt tady dělal ty pyramidy a tady ty kostočtverce po vzoru Mutti, Merkel a dalších, a von der Leyen a takových. Co vám tady říkal Piotr Fialenko? Ten vůdčí lídr, ten profesor z Brna. Co vám tady říkal? Jsme ve válce. On vám říkal, že jsme ve válce s Ruskou federací. Říkal to už dávno. Dokonce připustil v televizním rozhovoru, že jsme posílali jako Česká republika zbraně před začátkem speciální vojenské operace Ruské federace na Ukrajině, tak jsme je na Ukrajinu posílali. A na co my jsme tam posílali zbraně před začátkem SVO? Na to, aby byli zabíjeni lidé na Donbasu, kteří nesouhlasili s protiústavním protistátním převratem, do kterého Spojené státy CIA a USAID a další narvali 5 miliard dolarů? Když to ta tupaňa řekla, americká? Jdeme dál. Radek Suchý říká, že Tejc dnes na ranní tiskové konferenci zveřejnil dle, tedy názoru Radka Suchého, třaskavé závěry, tedy auditu k bitcoinové kauze s tím, že podává podnět na NCOZ, to je Národní centrála proti organizovanému zločinu. Doufám, že si to kluci nezměnili, hlavně tedy pracovně, a nejsou tedy Národní centrálou organizovaného zločinu. To by sme na tom byli velice špatně. Takže se koukneme na Bitcoinka. No, to vypadá takhle blbě, co? Tak já to vrátím zpět, tak takhle to bude lepší. Takže se na to jdeme kouknout. Následný živý vstup Evičky de Croissant si za záznamu můžete prý někde pustit, ale tady to není, takže najdete si Radka Suchého. A dobře jí nebylo, reakce rozechvěla tedy svědčí tomu, že Evička pochopila, že se při podpisu dohodla na narovnání s kupci, kdy o jednání s nimi není žádný záznam. Posloužila jako užitečná, tady je idiotka, abych spíš řekl blbka nebo hlubka. Směšné bylo její vyjádření, že se jí ulevilo a že je ráda, že se to bude prošetřovat. Argonce tedy u ní tak obvyklá, ale byla náhle pryč. Třásla se a nemohla dýchat. Druhé jméno hlavního aktéra je tedy Filip Benda. Zajímavou informací bylo, že Stanjura odmítl úřadu vrátit mobily a výpočetní techniku z Benda Stanjura. A tedy proč asi, dámy a pánové? Snad bude tedy ještě veselo, bez ohledu na dosazování vlivných bývalých pohlavárů pětikoalice a jejich kamarády ve státních a bezpečnostních strukturách. Bez ohledu na to, že Bradáčová je nepochopitelně stále ještě tedy ve své funkci. Tak, to byl takový divný komentář, nevím, kdo to přepisoval, takhle to pan Suchý určitě nenapsal takhle blbě. A ještě už se to čte. Tak, to je důležité, dokonce jsem tady měl v těch starších zprávách počkejte, kde mám starší zprávy? Zprávy ve scenzury 14. Já jsem tam měl, myslím, totiž při... Aha, tak nic, to je záznam. Tak to ne, tak já jsem tady měl ještě ze 16. nebo z 19. ze 16. Zprávy ve scenzury, tady to je. Já jsem tam, myslím, měl nějaký ty časozběrné věci ohledně právě Bitcoinu. Tak počkejte. Tady máme tu paní Vaňkovou, primátorku za ODS ze zdravotních důvodů. Landsmannschaft, tady to máme taky a to už. Ne, kauza Nemezis samozřejmě, jo, to byla kauza Nemezis, pardon, co říkají soudní usnesení a co říkají fakta, nákupy dronů, že ano, skupina D, válečník, v měrým tričku s Řehkou, že ano, pan Vedchý, tento komediant, tak mám to tady taky nachystáno, možná si to ještě někde zpětně... se někdy zpětně na to kouknem, ale už jdeme na speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině. Českou republiku necháme teď být, ze Slovenska tam nemá nic, samozřejmě ruský velvyslanec objíždí samozřejmě ta pietní místa rudoarmějců a zapojují se do těchto věcí samozřejmě oslav osvobození jednotlivých měst. Tehra, tedy Československé republiky. No už koukneme se útok na dům Flaše. Poradce tedy ukrajinského ministra obrany a specialisty na elektronický průzkum představuje novou fázi konfliktu. Na základě tedy zveřejněných fotografií, tady máte první, za chvilku tady bude druhá kuk, spálený autí a spálený domeček. Se zdá tedy, že zásah byl úmyslný a cílený. Ukrajinské zdroje potvrzují, že dron byl provozován v režimu online navádění, což znamená, že ho někdo ručně řídil na konkrétní adresu. Takže v moderní válce se inženýři, analytici a techničtí specialisté stále častěji stávají legitimními cíly. Doposud převážně na ruské straně fronty. Útok tedy na bezkrestného dům naznačuje, že se nyní jedná o obousměrnou akci. Zdá se, že tedy Rusko začíná cíleně likvidovat klíčové ukrajinské vojenské techniky pomocí tedy naváděných dronů Geraň a přesných informací od ruské rozvědky a samozřejmě toho odbojového centra, které tam funguje na Ukrajině. Tak, že už vědí, kde přesně sídlí a odkud to navádějí. Takže se nám to posunuje. Tak, samozřejmě Francie chce dodávat drony, všichni chtějí dodávat drony na Ukrajinu, všichni vám tady říkají, jak se válčí za Českou republiku, za Evropu a takovýhle ty keci. Zprávy tedy ještě z dneška ohledně Ukrajiny nemám, takže se koukneme na včerejší situaci na frontě. Tak, já to tady přečtu, obrázek tomu není od Petra Havla, tak to zkusíme aspoň takhle, no. Pokračují tedy spory mezi Ukrajinou a Maďarskem ohledně ropovodu Družba. Šňupanský totiž prohlásil, že dodávky ropy budou obnoveny do konce dubna. Opět upozorním, on neřek kterého roku, jo? Očekává však, že Maďarsko uvolní 90 miliard euráčů od Evropské unie, což je půjčka a budeme za ní platit všichni. To, že se ty prachy někde půjčí a my tam jako nejsme, že máme jako výjimku, to je jedna věc, že to jako nebude z našich, přitom je to z našich, je to z evropských peněz. Ale jakmile Ukrajina padne a to bude ještě nejspíš tento rok a nebude schopna to splácet, ona už není schopná splácet dávno ty tranže x miliardové, které tam šly od roku 2014 a možná ještě předtím, tak zkrátka nakonec to stejně budeme platit všichni my, jo? Takže co tady máme? Zruší se veto vstupu Ukrajiny do Evropské unie a vrátí se 40 milionů dolarů, 35 milionů eur a 9 kilogramů zlata, které byly na počátku března tedy zabaveny ukrajinským inkasním agentům. Tak, to jsou ty prachy z toho konvoje, že ano, oni tam samozřejmě sítili tu stranu Tisa, pana Maďara, jim tam odlejvali penízky. No, v reakci na maďarského budoucího předsedu vlády, pana Pétera Maďara, který přirovnal Zelenského k hostovi, který je pozván na večeři, ale začne hned vyžadovat, aby mu bylo nutně podáno něco a tamto, protože je všechno připraveno ale na středním ohni. A jinak zase hrozí a lamentuje Šňupanský. Maďar tedy prohlásil, že doporučuje Zelenskému jít cestou vydírání a vyzval ho tedy k okamžitému obnovení dodávek ropy přes ropovod Družba. K penězům tedy uvedl, že o celé situaci zatím nemá jasný obrázek. Dále maďarský ministr pro záležitosti EU obecně prohlásil, že dodávky ohledně Družby budou obnoveny tedy ještě včera v poledne. No. Zelenský také spěchal prohlásit, že Ukrajina dokončila opravy úseku ropovodu a že je připravena k obnovení práce. Bývalý šéf řídkové policie pan Žukov, který rezignoval po teroristickém útoku v Kyjevě, byl ministrem vnitra jmenován poradcem šéfa národní policie. Ministr také oznámil, že v Kyjevě byla celá vertikální struktura vedení policistů, kteří utekli před střelbou anebo před nasazením do bojů, od velitele čety až po velitele patrolní policie města. Je tam nějaký debilní překlad, asi Google z ruštiny. No, v Dněpropetrovské oblasti bylo tedy zraněno 5 policistů, ty přišli na ohledně chování, neadekvátního chování nějakého muže a ten při útoku na dům na ně hodil granát a nakonec se ho podařilo zadržet. V Oděse byly zadrženy speciálními jednotkami SBU 8 zaměstnanců TCK, to jsou ty lovci lidí, lovci masa a dokonce major policie. Oni vybírali od místních obyvatel 30 tisíc dolarů, aby měli doklad odklonu od vojenské služby. Tito se zase obrátili na SBU a vojenští komisaři byli přistiženi přímo příčinu při uplácení a úplatkářství. U nich byly nalezeny samozřejmě zbraně, peníze a ta potvrzení falešná. Šéfové oblastního a okresního TCK tedy byli odvoláni z funkcí. Tajná služba SBU Ukrajiny také hlásí zadržení 3 zdravotníků v Oděse, kteří ve vozidle sanitky odváželi dezertéry do Podněstří pod záminkou jakoby sanitních převozů. Ukrajinští důstojníci si stěžují dále, že nábor dobrovolníků na frontu selhal, no oni žádný nejsou, kromě těch sfanatizovaných nácků a fašonků. Brigády, které mají tedy po celé Ukrajině náborová centra, uvádějí, že výdaje na jejich zajištění jsou vyšší než výsledek a za měsíc přichází totiž samostatně jen pár lidí. Proto se nelze vzdávat nucené mobilizace, to znamená, že dále budou TCK lovit lidi na ulici. A když budou dostatečně majetní, tak si zase zaplatí. Filmový štáb z Francie, který přijel na Ukrajinu natáčet dokument o masovém dezertování z armády, sám čelil mobilizaci. Cizince nikdo neobtěžoval, ale jejich řidič a tlumočník tvrdě byli zadrženi vojenskými komisaři. Nakonec tlumočník strávil 3 dny v TČK jejich zařízení a řidič byl poslán do výcvikového střediska. Film by měl být tedy i nadále po dokončení zajímavý. Dokumentární. No, nejvyšší antikorupční soud nařídil na Ukrajině zadržení bývalého zástupce šéfa zelenského kanceláře, že je pana Šurmy, no jestli je to pan, nevím, a jeho bratra nějakého podnikatelka. Připomíná se, že oba jsou podezřelí z krádeže více než 3 milionů dolarů, které věnovali zelené energii, asi tanky na elektriku, nebo já nevím, co tam dělali kluci. Nyní jsou mimo zemi a návrat na Ukrajinu neplánují. A když si to hezky vyvedli přes zelenou energii, tak se vracet nepotřebujou. Budou mít pasivní příjem, chlapci, zajištěný na dlouhé desetiletí. Mezitím majitel největšího energetického holdingu Ukrajiny, Rinat Achmetov, koupil byt v Monaku za 550 milionů dolarů. Transakce se uskutečnila ale již v roce 2014, jenže informace v médiích se objevily až nyní. A tak se píše, že jde o 5podlažní byt s 21 místnostmi v nejprestižnějším rezidenčním komplexu v Monaku a že jde o jednu z největších transakcí v historii prodeje rezidenčních nemovitostí. Taktéž tu mám šéfa oděské oblastní vojenské administrativy Lisaka, který v pondělí originálně oslavil narozeniny svého idolu Ády Hitlera. Na sociálních sítích zveřejnil tedy optickou iluzi, na které jako je vidět a zdá se, že jde o fotografii oděské pláže, ale při bližším pohledu se jedná o portrét Hitlera. Po chvíli Lisaková příspěvek, který je odstranila, no a nacistické hnutí Karpatská Sič, které zřídilo stejnojmenný prapor, také oslavilo tedy Adolfa Hitlera jako největšího člověka minulého století. Karpatská Sič, jejich vlajky byly i u Národního muzea, dámy a pánové, jo? To nám tam tahaj. Se vsadím, že byly i na Staroměstském náměstí, když mají ty protesty. A se vsadím, že byly i na Letný, tam bylo víc ukrajinských vlajek, než bylo českých. Jak se ptejte, kdo nám tady proti vládě, proti národu, proti obyvatelům, proti lidem českým, slezským a moravským, kdo nám tady vlastně pořádá a kdo se zúčastňuje těch démon strací. Tak, koukneme se ale ještě na Douglase McGregora, tak a myslím, že to je i z Deutsche Welle. Takže to není nic, co bychom si tady vytahali z paty. Jo, ono. Tak se na to jdeme kouknout. Tam je zajímavá infografika. Ne, Tak počkat, chybička se vloudí. Chybička se vloudí. Tady to je, naštěstí. Naštěstí, počkejte, já tady musím vypicnout tu adresu. Když jsem to tady pokakal, vždycky se to stane. Aspoň jeden odkaz v těch zprávách, když je tady 2-3 hodiny připravuji, tak se pokaká. No, nedá se nic dělat, tak takhle to je. Tak se na to koukneme. Douglas McGregor říká, že Rusko osvobodí Oděsu a poté Kyjev. Logistické centrum v Charkovské oblasti bylo zničeno a další tedy briefing Ministerstva obrany Ruské federace a nebo aktuální zprávy z frontů z 20. dubna. Tak to jsem měl dát předtím tady tu zprávu. Tak se na to jdeme kouknout. Nejnovější informace tedy z válečné fronty. Ruské síly zasáhly logistické centrum v Charkovské oblasti, tedy na pondělí, jsou tam mrtví a ranění. Ruské síly provedly tedy silný raketový útok na objekt v obci Prikolotne v Charkovské oblasti a podle proruských zdrojů byl cílem tedy důležitý bod ukrajinské armády, kde se nacházeli i zahraniční vojáci. První informace o vzletu pak bombardérů se objevily už večer, ale podrobnosti o cíli a následcích přišly až o několik hodin později. Z Kyjeva se žádné oficiální ale potvrzení nedostavilo, což dále zvýšilo pozornost k tomuto úderu a spekulace o významu zasažené lokality. Samozřejmě, když většinou ukrajinská strana mlčí, viď, cikinku, tak tam byli zlikvidováni zahraniční, jak oni tomu říkají, kontraktoři, inštruktoři, že ano, žoldáci a i pravidelní vojáci. Proč se Prikolotné tedy stalo terčem? Prikolotné se na první pohled nezdá být tedy místem zvláštního vojenského významu, ale nachází se poblíž stanice Lozovaja, která je považována za jeden z nejdůležitějších logistických úzlů, tedy v charkovské trase. Právě proto volba cíle přitáhla další pozornost. Podle následujících zpráv bylo na cíl odpáleno dokonce 8 raket H-22/32, které se používají hlavně k ničení opevněných budov, bunkrů, hangárů a velitelských stanovišť. Použití munice v místě relativně blízko fronty je zřejmě tak nebylo vybráno náhodně. Koordinátor pak pro ruských sil, tedy toho podzemního odboje na Ukrajině, Sergej Lebeděv, uvedl, že takové rakety jsou vhodné pro běžné úkoly a že jejich vysokou cílovou hodnotou zdůraznil a také zdůraznil, že zejména, že po prvních informacích o útoku následovalo několikahodinové ticho bez oficiálních oznámení a rychlých reakcí z ukrajinské strany. Tak, dále zasažení zahraničních vojenských expertů a rozsáhlé škody. Podle informací, na které se odvolává Sergej Lebeděv, byl v Prikolotném tedy zasažen objekt ukrajinských sil velkého operačního významu. No a tyto zdroje uvádějí, že při útoku byl zabit zahraniční vojenský personál, včetně operátorů dronů, komunikačních týmů a instruktorů pro ovládání obrněných vozidel NATO. Kromě lidských ztrát se hlásí i vážné materiální škody. Podle těchto tvrzení byly zničeny tedy hangáry s technikou, vozidla s těžkými kulomety, specializované komunikační centrum, ale i počítačové vybavení a drony určené pro bojové úkoly. Také se tvrdí, že mrtví a zranění byly evakuováni vrtulníky, což by mohlo naznačit závažnost úderu a vážného zasažení tedy objektu. Některé zdroje pak zmiňují asi 30 mrtvých zahraničních vojáků, ale tato čísla prozatím nebyla nezávisle potvrzena. Tento útok na Prikolotné je tedy již interpretován jako útok na důležitý vojenský a logistický bod v zázemí charkovského směru. Takhle jdeme na Douglasa McGregora. Ten říká, že tedy ruská armáda může osvobodit Oděsu a potom Krym. Ruské síly, ozbrojené síly, mají všechny předpoklady osvobodit Oděsu a potom Kyjev během speciální vojenské operace. Tento názor tedy vyjádřil plukovník americké armády ve výslužbě Douglas McGregor, americký to vojenský expert. Při hodnocení vyhlídek války na Ukrajině na YouTubeovém kanálu Judging Freedom, to je s tím se soudcem Napolitánem, Judging Freedom, tak se na to můžete podívat. Dámy a pánové, nikdo vám v tom nebrání, abyste získávali informace od amerického generála ve výslužbě. Jo? Tak, to abyste věděli. Teda plukovníka, pardon. Cituji, ruské jednotky by se tedy mohly dostat jednoduše k Dněpru a vzít, přebrodit ho, osvobodit Oděsu a nakonec i Kyjev. Také vyjádřil přesvědčení, že Rusko má významné vojenské kapacity, proti kterým ukrajinské ozbrojené síly, tedy nebo ozbrojená sebranka Ukrajiny, nemají žádná protiopatření. Pak je tady ještě aktuality související s Ukrajinou. Evropská unie chce v polovině nevím čeho, zahájit postup na uvolnění těch více než 90 milionků euráčů pro Ukrajinu, to uvedla Deutsche Welle. Tak, tady máme samozřejmě Židlochovice, vzpomínka 16. 17. dubna, abyste věděli, tak též to je všechno s tím nacismem spojeno. Marie Coufalíková, Julie Abrahamková, tedy Božena Kolová a Ludmila Kolová. Takže těch věcí, které nesmíme zapomenout, i sudeťákům a vůbec Němcům, těch je moc. A dialog se vede, až napravíte škody. Vážený pane, poslte. v úvozovkách to vážený, protože já si vás teda nevážím vůbec. Tak, ano, přesně to, co ve svých prohlášeních pan Edvard Beneš měl, prezident Československé republiky. Když to najdu, tak to tady samozřejmě klidně i pustím, jakože bych to mohl najít, ale chtělo by to chvilenku, mám to v počítači. Jdem se ale kouknout i dále na Ruskou federaci, na mě koukat nebudeme, já nejsem fotoerotický a nepotřebuju se předvádět, tak se koukneme dále vystoupení tedy a odpovědí na otázky ministra tedy zahraničních věcí Ruské federace Sergeje Lavrova na antalijském tedy diplomatickém fóru, které se konalo 18. dubna. TVO TV, jak se jmenuje, takhle .sk, TVO TV. Takhle se myslím jmenuje, alternativa taková, co to je, to ne, a tady, a samý panely, tak to není ono, počkejte, TV, jo, to je zase u mě do prčic, to je špatně. Cenzury, ale když chci hledat tady, TVO TV, tak se jmenujou nějak. Jsou to oni? To jsou oni. Tady máte Nová aliance proti Rusku, jo. Včera jsem to sledoval, dvakrát jsem si to musel pustit. Má to 620 minut. To je právě to vyjádření. Je to se slovenským komentářem, takže vám to doporučím. Sergej Lavrov, prejav tedy na diplomatickom fóre v Antálii, slovenský jazyk, tedy dubbing TV, OTV, jo? Takže tady to máte, to je tady značka. Tak si to můžete pustit, je to velice, 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 velice a velice zajímavé povídání. Tak, my se na to tedy koukneme aspoň takhle v přepisu, zase tak to pochopili jiní. Takže NATO se nenachází v nejlepším stavu, říká Sergej Lavrov. USA se rozhodly, že příliš mnoho vydávají na Evropu, která začala zapomínat na svou vlastní povinnost v oblasti obrany a bezpečnosti. Proto se děje to, co se děje. Nemyslím si, že vznikne nějaká zásadně nová struktura obrana. I tak zůstane, jak posuzují lidé, kteří se teď dostali k vedení evropských zemí, hlavně tedy v Bruselu, nebo v Evropské unii vůbec, anebo celkově v NATO, a i tak zůstanou kolektivním blokem, simultánně tlumočím tady za slovenčiny, hej. Tak, široce se hodí pro novou koncepci. Navrhuje se vytvořit blok, který by zahrnoval Evropskou unii, Turecko, Británii a Ukrajinu. Zelenský tuto myšlenku rychle uvedl a uvedl, že tedy ukrajinská armáda bude jádrem celého tohoto nového bloku. No, vývoj směřuje ale k něčemu podobnému, tedy k nějaké té koalici ochotných, že ano. Mám pocit, že se brzy změní na koalici neochotných, říká Sergej Lavrov. Nevidím, jak by mohly být národní zájmy evropských zemí naplněny vnucováním otevřené revanšistické a militarizované politiky těmto zemím. Neexistuje jiná forma kromě Ukrajiny, kde by byl zakázaný ruský jazyk. Na Ukrajině je ruský jazyk chráněný ústavou a stejně to ukrajinské vedení a tady ta chunta ignoruje. Byly přijaty zákony, které zakazují ruský jazyk všude, v oblasti vzdělávání, kultury, médií a dokonce i v každodenním životě. Zároveň existuje série zákonů, která podporuje ideologii a praxi nacismu. Není náhodou, že právě ty evropské země, v nichž se nacismus otevřeně obnovuje, dnes nejaktivněji podporují Ukrajinu. Hlavními hodnotami Zelenského je zákaz všeho ruského, jazyk, kultura, média, a druhou hodnotou, kterou se proslavil, je glorifikace a legalizace nacismu. Ukazuje se, že toto jsou hodnoty současné Evropy, vzhledem k tomu, že otevřeně vyhlašuje, že Zelenský prosazuje právě ty správné evropské hodnoty. Nemyslím si, že USA skutečně plánovali zničit civilizaci. Existovaly však plány dostat pod kontrolu ropu, která prochází skrz Perský záliv, přes Hormuzský průliv a Ománský záliv. a k Venezuele říká. Bylo řečeno, že prezident Nicolás Maduro je hlavou bandy narkobaronů. No, krátce potom byl unesený a ukázalo se, že nakonec tam šlo Američanům o ropu. Už probíhají faktické rozhovory mezi USA a ruskými venezuelskými kolegy, kteří aktuálně pracují v Caracasu, o tom, jak si tuto ropu nějak rozdělit. K Evropské unii, řekl Sergej Lavrov. V Evropě, dokud ještě neudeřil hrom v Perském zálivu, se ani nezamýšleli nad tím, že by pokračovali v získávání výhod z dalších nákupů ruského plynu a ropy. Jen předseda vlády Maďarska Viktor Orbán a předseda vlády Slovenska Robert Fico obhajovali svá práva. Nakonec ho, nebo ta práva i obhájili. No a o rok později Evropská komise oznámila, že od následujícího roku ukončí celý dovoz ruské ropy a plynu. Po krizi v Perském zálivu odložili tedy nadobití účinnosti tohoto rozhodnutí v Evropě a podstata této politiky však zůstala. Nazývají to tedy zbavit se závislosti na ruské ropě. No a co výměnou za tuto ruskou závislost? Tak co dostávají? Vždyť to všichni známe a vidíme. Jde především o americký zkapalněný plyn. Ropa bude taktéž pocházet z regionu, kde naši američtí kolegové získávají dodatečná práva svojí ofenzivní politikou. A toto všechno je oveľa, ale o mnoho tedy dražší. Ano, jak ten zkapalněný plyn, tak samozřejmě ta ropa přes americké partnery. Budu to opakovat zase znova. Západní země, to tvrdé jádro Evropské unie, trhá rekordy v plynu i v ropě z Ruské federace. Trhá rekordy. A my tady, idioti, ve střední Evropě, ty postsocialistické státy, si to máme všechno zavřít a kupovat to dráž? Ještě dodáváme Němcům a cizákům levnou elektrickou energii, kterou máme nad výrobu, nadbytek, tak ji dáváme na lipskou burzu, aby jsme si ji zpětně draze kupovali. K tomu se stavěli za socialismu elektrárny, vodní přehrady a všechno, jaderné elektrárny, tepelné elektrárny. K tomu se to všechno stavělo. Aby se tím dotovali Němci, Rakušani a další, z našich všech peněz. To byly peníze státu. Občanů, dámy a pánové, na to nezapomínejte. Sice si o občanech můžeme myslet, co chceme v dnešní době, v pohledu korporátního fašismu, tak Marušku si dáme. Ze stenografu, asi z přepisu briefingu Marie Zacharovové, což je tisková mluvčí právě Sergeje Lavrova na ministerstvu zahraničních věcí. Zatím vyšla první část, až bude druhá dosažitelná, tak vám ji sem dám. Tak zase budu simultánně tlumočit zo slovenčiny. Takže přiblížil se, a teď už jsme ho vlastně minuli, 19. duben, den památky obětí genocidy sovětského lidu, spáchaného nacisty a jejich přísluhovači v období Velké vlastenecké války v letech tedy 1941 až 1945. Podle různých údajů se obětí zvěrstev nacistů na okupovaných územích stalo nejméně 18 milionů sovětských civilních obyvatel. Dozrály odvetná opatření na pokusy kolektivního západu zkreslovat paměť na klíčové osudové události minulosti. Na boj proti této destruktivní koncepci je zaměřen zákon podepsaný 9. dubna tohoto roku prezidentem Ruské federace Vladimírem Vladimirovičem Putinem o zavedení trestné odpovědnosti za popírání anebo schvalování faktu genocidy, tedy sovětského lidu. Stejně jako i urážení památek obětí genocidy sovětského lidu a znesvěcování jejich pohřebišť na území Ruské federace i mimo její hranice. To je vázáno těmi dlouhodobými smlouvami, které máme my. I my. Zase, jeďte do Tiergarten, do Berlína, udělejte si tam výlet, můžete 1. nebo 8. nebo 9. května se tam jeďte kouknout. Koukněte se na ten památník. sovětské armády. Jsou tam T-34, 76 kanon milimetrů, jsou tam dvě nějaká polní děla, už jsem to tady ukazoval, tam nenajdete papírek, nenajdete tam žvíkačku, nenajdete tam čmárání fixou na tož sprejem. Protože hned zatím je policejní bůda. Ale je to tam tak čistý. Tak čistý. To byste čuměli. A nikdo si tam nedovolí. Ani prd tam udělat. Tak. 19. tedy dubna byl zvolený následovně tento den. V den roku tedy 1941 totiž prezidium nejvyššího sovětu Sovětského svazu vydalo výnos číslo 39 o opatřeních trestu pro německého fašistické zločince, vinných z vražd a týrání sovětského civilního obyvatelstva a zajatých vojáků Rudé armády proti špionům, zrádcům vlasti z řad sovětských občanů i pro jejich přisluhovače. Tak, to je celý ten název. Dokument se stal tedy právním základem rozsáhlé práce na zjišťování a vyšetřování zločinů nacistů proti národům Sovětského svazu. A tato práce ale pokračuje dodnes. V aktu Leningradské městské knihovny o úmyslném vyhlazování civilních obyvatel Leningradu německo-fašistickými barbary a o škodách, tady je chybička, způsobených prostřednictvím hospodářství a kulturně historických památek města během války a blokády byly oficiálně konstatovány, nebo bylo oficiálně asi konstatováno, že německo-fašističtí okupanté porušující mezinárodní konvence vědomého obyvatelstva vykonávaného ničeho. Že tedy to obyvatelstvo bylo ničeno, bombardováno civilní obyvatelstvo a také ostřelováno dělostřeleckými zbraněmi. Nejmenší dělostřelci bezprecedentním cynismem a krutostí ostřelovali místa shromáždění civilního obyvatelstva, nejrušnější náměstí a křižovatky, zastávky električek, tramvají, parky a podobně. A tak 20. října roku 2022 Petrohradský městský soud vyhověl žalobci generální prokuratury Ruské federace a uznal blokádu Leningradu okupačními orgány Německa a jejich přisluhovačů v období od 8. září roku 1941 do 27. ledna 1944 za zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu národních svazů a národů Sovětské republiky nebo Sovětského svazu, tedy že sovětské národy, které tvořily národy a národy válečných národů. No, zkrátka to tam bylo všechno pospojováno. Takovýchto soudních rozhodnutí bylo v subjektech Ruské federace už přijato 34. Před očima našima stojí záběry, tedy ostřelování Doněcku, místo Donbasu, na místě Donbasu, kde je ještě kyjevský režim tedy považoval, když je to považoval za svoje. Stejně ostřelovali i trhy náměstí, řádili tedy a rádi mířili na utíkající děti. A toto všechno není náhoda, jde o ideové dědictví kyjevského režimu po nacistické ideologii. Souhlas, smekám. Kdo mi nevěřil, mám tady fotky ještě z ČT24, když tam psali v roce 2015 o tom, jak tam všude vládne na Ukrajině nacismus. Dneska už tu stránku nenajdete. Naštěstí jsem si tehda udělal screeny. Tak. Nevím, jestli teď s tím budeme obtěžovat. Máte to samozřejmě v mém pořadu na Odyssey nebo na archivu svobodného vysílače. Ne, on na Odyssey je to, myslím, vidět, za co vlastně bojují Ukrajinci. Tento pořad, za co vlastně bojují Ukrajinci, tak se na to podívejte a tam to máte. Tak, nebudu to tady dublovat. I když bude potřeba to tady otevírat neustále. Jdem se kouknout na evropskou zhůny, na tu gejropu. I když my jsme krásný kontinent, že ano, evropský. Takže netřeba si to hánit nějakou a kazit nějakou gejropou. Těmi to uchyly. Jdeme se kouknout na Bulharsko. Tam pan Raden zvítězil v bulharských volbách. A prý to bude špatná zpráva pro Kyjev. Vydání tedy uvádí, že nová parlamentní většina ze Sofie, nebo v Sofii se nebude pevně držet pro západního kurzu země, Vítězství strany s názvem Progresivní Bulharsko, vedené bývalým prezidentem Rumenem Radevem, bude pro úřady v Kyjevě špatnou zprávou. To neříkám já, ale The New York Times. Profesor dr. De Smilov, tedy ze Sofijské univerzity, říká, že Radev by se mohl snažit pokračovat v nákupu ropy a plynu, samozřejmě z Ruska, a postavit se proti ruské finanční a vojenské podpoře, proti tedy finanční a vojenské podpoře Ukrajiny, to ruské tady nemá být, zase to překládal nějaký debilní Google, no a nikdo si s tím nedal práci, já jsem to neskontroloval, nemám na to čas. Smilov neočekává, že pan Radev tedy opustí NATO nebo Evropskou unii, nicméně připustil vytvoření parlamentní většiny v Sofii, která se nebude držet pro západního kurzu země. V Bulharsku se minulou neděli konaly předčasné parlamentní volby. Šlo tam o 240 křesel v 52. národním shromáždění a soupeřili tam zástupci 14 stran a 10 koalic. Tak progresivní získalo po zpracování 87% protokolu více než 44 hlasů, se tady uvádí, ale zpráva je z 20., takže možná už se to dopočítalo a upřesnilo. Ne, progresivní Bulharsko není sesterská strana progresivního Slovenska. Progres je vývoj kupředu. To jenom tady u nás na západě a ve středu Evropy jsme se po západu naučili říkat ty axiomy. Vlastně to, co odporuje, tak se to jmenuje jinak. Takže progresivné Slovensko je skutečně neprogresivní, degenerativní, degradující Slovensko. Tak, na Slovensku ano, protože vývoj, progres není říkat, že je stereotyp do prčic. Špatně jsem to tady kopíroval, pardon. To jsou kulturní stereotypy, aby byli muž a žena. My máme 70 a 150 tisíc a miliard pohlaví, genderů, degeši, že ano. Teď jste mohli vidět ty fotky těch exotů, co zase tam trapčili v Praze proti Macinkovi a Turkovi. Ty vole. Viděli jste ty ksichty? To nevíš, jestli je to zarostlej, zafousatilej kluk nebo holka. Má to všude napíchaný pičoviny, kovový vyrypáku v držce, ale načesaný je to jak z Růda z hororu. A to má být co? To jsou naši vysokoškoláci. Ty vole, co mají v hlavě? Sračky? No asi jo. Degresivně, regresivní, degenerátský, dekadentní. Tak jdem se kouknout. Čína tedy své partnery v Evropě tedy hlídá pečlivě. Minulý rok získali více než tedy polovinu čínských investic v Evropě. Srbsko a Španělsko. Tady máme nějaký přehledný vydiagramený grafíček. Nevím, proč je to takhle debilně. 2017 je tam trošku vidět, je. Nevím, proč to mám takhle. Já s tím, dámy a pánové, počkejte, já to tady musím nějak spicnout. Teď byste to měli vidět dobře. Takže Španělsko je velká země, ale získalo nejméně investic z Číny. Zatímco Srbsko a Maďarsko mají spolu jen tedy 16 milionů obyvatel. No, alespoň netancují na ukrajinskou píšťalku, takže jim Čína dává peníze. Číňané totiž vědí, kam investovat. Maďarská vláda teď musí rozhodnout, zda do země také budou skutečně investovat, anebo namísto toho tam budou moci investovat ukroši, tedy a jimi vyslaný 100 tisíce migrantů je zde v této zprávě. Tak se na to můžete kouknout. Bla, 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 bla. Takže Maďaroš, máte tu nejtmavší červenou. Jo, hezký, ne? Zbytek Evropy samozřejmě tady má velký a Srbsko je to oranžový, totok, totok, totok a Španělsko je to nejsvětlejší, totok, 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 totok. Tak, to abychom věděli. Tak, jdeme se kouknout, ale no, tady máme, jak nám ten Green Debio skvěle funguje, že ano, dámy a pánové, všichni jsme z toho nadšení. Teď i kvůli Hormuzu se v Itálii přemýšlí do prčic, jak to, že tam, aha, tam nemá být to Véčko. Chybička se vloudí už po druhý, Martine. Tak, já to tady musím vymazat. Tak, v sobotu došlo tedy v Berlíně dvakrát k výpadku elektřiny. Během dne byly po dobu 2 hodin bez proudu čtvrti Marienfeld a večer pak byly postiženy čtvrti Nikolase, kde až do půlnoci zůstalo bez elektřiny 1314 domů. Provozovatel sítě poděkoval za trpělivost odběratelům a v Německu, které uzavřelo jaderné elektrárny a spoléhá na větrnou energii, se stávají výpadky tedy elektřiny novou normou. Tak, to bych mohl zavolat do Pankau v Berlíně, jestli jim to tam taky nevypadlo, nebo jestli už tam někdy měli s tím problémos. No, uvidíme, asi se ozmem. Koukneme se tedy do Itálie dále, tady se koukneme na ty Magory. Tak. Jdem na to. Italská vláda připravuje už na květen energetické lockdowny. Plánuje vypnutí klimatizací, tedy snížení odběru elektrické energie, snížení teploty, vytápění, to už snad nebude potřeba, no i když v těch horských vesničkách asi hej, omezení pouličního osvětlení a nucený přechod státních zaměstnanců na práci na dálku. Za odmítnutí této úsporné práce pak hrozí pokuta do výše 7,5 tisíc euro. Nebo bude hrozit, že ano. Na silnicích bude zaveden systém sudých a lichých čísel, už jsme o tom před 2 týdny mluvili, a s tím, že jeden den jezdí auta se sudým posledním číslem a druhý den s lichým. Tímto způsobem se sníží dopravní zácpy a ušetří se palivo. V továrnách už dochází ke snížení výroby, úspora plynu činí tedy 70, nebo by měla činit 75 až 80 miliard krychlových metrů, a školy a nemocnice zatím ale dotčeny nebudou a Italové si nyní tedy připomínají slova Maria Draghiho: chcete mír nebo klimatizaci, tak asi plaťte. No. Jdem se kouknout na Pavla Janouška a přehled ohledně Blízkého východu, což je velice taky vždycky zajímavé. Takže jsem rád, určitě pan Havel toto sem dával. Ne, Miloš, takže jsem měl kouknout. Ta jiná Lodická, tak Pavel Janoušek, dne 20. dubna, to bylo v pondělí, iránské síly vypustily několik vln dronů na americké lodě v Ománském zálivu a v severní části Arabského moře. Podle iránské tiskové agentury PARS a tiskové služby TASNIM byl útok přímou reakcí na akci amerického námořnictva z 19. dubna, které vypálilo a zajalo, tedy vystřelilo a pak zajalo iránskou loď Tuska. Irán uvedl, že loď pluje z Číny. Teherán obvinil tedy USA z pirátství a hrozil reakcí. A tak útoky dronů na americké lodě se zdají být přesně takovou reakcí Iránu. Vojenské, tedy iránské velení uvedlo, že útoky dronů byly zaměřeny na několik amerických válečných lodí v regionu. Podrobnosti ale o výsledku útoků tedy dosud nebyly zveřejněny. USA také nepotvrdili žádné poškození ani zachycení dronů. S tím, že několik iránských médií však uvedlo, že první lodě amerického námořnictva, kterou zasáhly tedy drony Islámské republiky, byl torpedoborec USS Spearance, tedy ten týž, který zasáhl výše zmíněnou iránskou loď Tuska, tedy on po ní střílel a pak ji jakože zajali. Prezident Donald Trump dříve označil zabavení lodi Tuska tedy za nezbytná opatření k posílení námořní blokády iránských přístavů. Podle Trumpa má loď velikost tedy letadlové lodi. No, jdeme se kouknout dále, koukneme se na dotčené země okolo, takže to bude Dubaj, Katar a Spojené arabské emiráty. Tak se na to jdeme kouknout. Já? Na čurlich? Tak, kuky puky, jak to vidíte? Docela dobře, fajn. Tak, mě to uteklo. Trumpova válečná politika posunula země letectvo zemí arabských zemí, tedy o roky zpět se zde uvádí, tak se zase zo slovenčiny budeme tlumočit. I když nedávná válka na Blízkém východě vojensky je zastavena, i ekonomické důsledky vrhají těžký stín na lety v Dubaji, Dauha, Abu Zabí, tedy Kuwaitu a Bahrajnu. Poloprázdné tedy došlo ke zrušení 2/3 letů. Statistiky této krize uvádí, že bylo zrušeno na vrcholu více než 65% veškerých letů v daném regionu. To znamená, že z každých 3 letů se 2 teď neuskutečnili a jeden, který před válkou tedy patřili tedy mezi nejrušnější to letiště, se náhle vyprázdnili a téměř úplně zavřela tato letiště. Pojistné pak stouplo o 500% a letenky mají astronomické hodnoty. Jedním z největších problémů je tedy pojistná krize. Mezinárodní síť stále tedy pojišťoven považují tedy oblohu Perského zálivu za vysoce rizikovou a pojistné na tyto lety na některých trasách vzrostlo tedy až 5x a tyto náklady nakonec platí kdo? No samotný spotřebitel, ten co tam jde letět, cestovat, že ano. Influenceři a takovýhle vemena. Tak, cena leteckého paliva se zdvojnásobila a stále neklesá. Krize v hormuzském průlivu během tedy války cenu leteckého paliva zvýšilo až dvojnásobně, tedy o 200%, i když je teď tedy příměří problémy v dodavatelských řetězcích paliva přetrvávají a ceny se jen tak nevrátí na předválečnou úroveň. Letecké společnosti jsou též nuceny tedy povolovat delší a nákladnější trasy, aby se vyhnuli rizikovým vzdušným prostorům a útěk turistů a investorů z regionu. Luxusní turistika, která byla jedním z hlavních zdrojů Dubaje a Dauha, utrpěla vážné škody. Evropští, ale i další turisté stále teď nevěří, že je region bezpečný. V zálivu denně tedy ztrácejí přibližně 200 milionů doláčků a i o to taky šlo. Tak, koukneme se ze světa, tady mám 1, 2, 3, no nazdar, tolik, tak se koukneme, nějaká nová tichá smrtící a bez nábojnic zbraní v Číně byla představena, dámy a pánové. Tak se na ní jdeme kouknout, tady jsou zprávy MSN, ale nebudem to tady, no tak nic. Vůbec. Tak jděte vůbec do zádele. Tak nic, byla tady zpráva, už tam není. Tak ji asi stáhli. Možná to byl fake, možná ne. Tak ale, jak jsem nakoupil, tak prodávám. Čína odhalila elektromagnetickou zbraň budoucnosti. Zapomeňte na ohlušující rány, záblesky anebo kouř z hlavně. Toto je prý tichá, čistá a smrtící zbraň, která dovoluje plynule měnit sílu úderu od pouhého ochromení cíle až po totální jeho destrukci. To by byla budoucnost, která už se stává současností. No, Tomáše Keltnera si přečtěte pár jeho knih, jo? A dozvíte se, že to, co máme k dispozici, je 20-30 let stará technologie pro blbečky a tajné služby, DARPA, já nevím, co všechno disponují dál, jako už jiným, jo, vybavením. Tak, Skynet, jdem se kouknout, zda budoucnost byla předurčena. Skynet, co vám to říká? Terminátor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30? Nevím. Tři hlavní euro... Neuronové sítě po celém světě se vypnuly. Chatboti s umělou inteligencí, tedy ChatGPT, Claude a Gemini, tedy prý přestali fungovat. Je to před 12 hodin, takže by to měla být zpráva skoro ze včeriška. V několika zemích, a to tedy včetně Ruské federace, Spolkové republiky Německo a Spojených států amerických, tam nefungovaly, jak informovali uživatelé na sociálních sítích. Ve Spojeném království došlo k nejvyššímu počtu výpadků a vývojáři OpenAI oficiálně uznali problém s ChatGPT. Claude AI tedy uvedl, že vyšetřuje problém související s nahráváním souboru A Gemini, to jsou blíženci, tady je jenom blíženci napsáno teď, mezi tím hromadí své stížnosti nebo svých spotřebitelů, nashromáždili jich už několik tisíc, a to jen od samotných Rusů. K tématu. Večer 20. dubna zaznamenalo uživatele po celém světě, že nelze používat populární neuronové sítě, tedy ChatGPT a Gemini. No to mě moc nezajímá, já to nepoužívám. Tak, drsná realita elektronické energetické krize, na to už se koukneme jako poslední zpráva, protože čas nám kvapí. Potřebuju to ještě zpracovat, uložit a zveřejnit, abyste to mohli šířit. Takže děkuji. Děkuji, děkuji. Tak, americké, ale i evropské letecké společnosti masivně omezují lety uprostřed vážného nedostatku leteckého paliva. 15% transatlantických letů už bylo zrušeno. A ceny letů z USA do Evropy a zpět se od začátku války v Iránu zdvojnásobily. Například United Airlines předpovídala dodatečné výpadky ve výši 11 asi miliard nebo milionů kvůli rostoucím rozkotoucím cenám paliva. Co pak to je ve výši 11, aha, tady je miliard v důsledku rostoucích cen paliva? Proč se mi skopírovalo? V důsledku výšky 11 dolních drážek. No nazdar, tak já to budu číst tady odsaď. Tak z originálu, tak to teda možná to někdo upravil, nevím. Tak americké budou muset tedy znášet kolísavé ztráty, když zisk letecké společnosti v roce 2025 byl jen 3 miliardy doláčků. Náklady na palivo tvoří třetinu nákladů vůbec na letenky. A letecké palivo je v nových částech světa čím dál tím vzácnější. Některé evropské země mají zásoby leteckého paliva jen na několik týdnů, dokonce se uvádělo 6, a čínské letecké společnosti z toho však profitují. Naopak otevřeli dalších 3000 letů do Evropy. No ale my nechceme nic ruskýho, ne. No tak ne, tak nebudete lítat na ty dovolený, no. Pojedete tam na kole, nebo pojedete do zádele. Tak, dámy a pánové, tímto bych to ukončil. Tak, končím tvá Máňa, tady to uložíme, to víš, jo. Mějte se krásně, děkuji za podporu, děkuji za šíření, tady vlastně můžu dát, ještě to jsem tady nedal, textovku, tady poděkování všem, kteří podporují na Odyssey a samozřejmě budu rád, když se povede to propojit a budete mě podporovat i na YouTube, no. Tak, tím asi všechno. Dámy a pánové, díky za pozornost, díky za podporu, díky za šíření. Když budete mít cokoliv, napište tam, ať je to pochvala, ať je to pokárání, cokoliv, nějaké poznatky, komentáře, pište tam všechno, co vás napadne. Je důležitá pro mě zpětná vazba. Jestli máte někdo plán, jak tady změnit, nebo návrh, jak tady změnit to zprávy bez cenzury, aby jsme to udělali nějak barevnější, aby to bylo nějaký lepčejšovatější, nebo jestli bychom tam už dali tedy bez cenzury TV a další věci, jak se dělají třeba ty, že jo, to já nevím, jak se dělají ty QR kódy, že by tady byl někde QR kód umístěný, to musíme všechno zjistit. A nemám na to čas. Ani na to, ani udělat nějakým debilním AI, udělat nějaký obrázek tady, jakože zprávy bez cenzury nebo bez cenzury TV a další. Nemám na to, že bych tady dělal nějaký videjka, aby tady byla nějaká úvodní znělka, takovýhle krávoviny. Nebudu to dělat. Nemám na to čas, nemám na to chuť. Buď vás zajímají informace a prominete i můj zjev, i můj projev a zajímají vás informace z druhé strany a ze třetí a ze čtvrté a z páté, abyste rozkryli tu cibuli, která informační tady je, abyste ji rozlouskli, abyste se na to mohli kouknout, a nebo ne. No, to už je na vás. To je každého svobodná volba. Máte mozek v hlavě, naučte se ho používat, máte samozřejmě, když to máte víc než dvě buňky, mozkové neurony, tak samozřejmě můžete přemýšlet a rozhodovat se sami. Tak nikdo vám nic netlačí, samozřejmě všem tady uvedeným děkuji za podporu této tvorby. Mějte se krásně, dobrý den, dobrou noc, dobré cokoliv a hlavně šiřte, dáme si nedáme si nic, tak nebudu pouštět. Díky moc, mějte se krásně a dobré všechno.